erum við saman því að vera að heyra eina eða tvær vísur eftir Sigur Magnússon afa minn og svona rétt.
Já.
Hann... Svona bara einhverju... Hann var... Ég lærði þetta nú ekki fyrir eftir það hann dó, svona bara og þetta voru... Fóreldri mínir náði mér að heyra. Hann sagði við ömmu einu sinni, hún hafði
Já, hann sagði við ömmu þína.
Já, hann sagði við ömmu mína hún setti á sig skýlu og hann þótti það alltaf ljót höfuðflík skýla. En hún átti svarta astrakans húfu sem hún hafði líka oft en ekki skýluna. Og hann, en þegar hún var að setja þarna skýluna á sig einu sinni þá sagði hann Skemmir hjarta skemmtun mín, skýlu og arta tetur, en hárið svart og húfan þín held ég skarti betur.
Já.
En ég segir bara þess að vísu sko til skæmas af því vísu og hvernig hún var til. Og hann gerði ágetar hesta vísu líka stundilega.
Áttu kannski góða hesta sjálfur?
Ég á enga, ég á alltaf hesta, ég á hest. Nei, ég á enga góða.
Áttu hann?